คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เป็นการเฉลิมฉลองตรุษจีนไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวการไหว้บรรพบุรุษและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราพบเห็นกันบ่อยๆในการฉลองตรุษจีนที่คนเชื้อสายจีนเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าโชคร้ายและนำโชคดีเข้ามาในวันปีใหม่นั่นก็คือการเชิดสิงโตค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณแอนนาลวนสะใภ้คนไทยเชื้อสายจีนที่แต่งงานกับชาวเวียดนามเชื้อสายจีนที่มีธุรกิจเชิดสิงโตในนครบริสเบนประเทศออสเตรเลียค่ะเกี่ยวกับประเพณีตรุษจีนและความเชื่อในการเชิดสิงโตดิฉันชยาดาพาวเอสเวสไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนนา
สวัสดีค่ะน้องแอน
ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเรื่องตรุษจีนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องของพี่อนาน่าสนใจมากเลยนะคะก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่าตัวเองอะค่ะมีเชื้อสายจีนหรือเปล่า
พี่มีเชื้อสายจีนเป็นจีนแต้จิ๋วปู่กับย่าพี่ที่เมืองไทยมาจากจีนแล้วครอบครัวของพ่อพี่กับแม่พี่กับย่ากับทุกคนเนี่ยอยู่ที่ไทยแต่ว่าปู่กับย่าเนี่ยมาจากจีนเป็นจีนแต้จิ๋ว
แล้วในประเพณีของจีนแต้จิ๋วเนี่ยค่ะที่บ้านที่เมืองไทยอะนะคะฉลองวันตรุษจีนกันยังไงคะแตกต่างกับเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนหรือว่าเชื้อสายอื่นยังไงบ้างคะ
พี่ไม่แน่ใจว่าจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเขายังไงมีประเพณียังไงแต่ว่าพี่คิดว่าก็คงคล้ายๆกันก็คือเวลาช่วงตรุษจีนนะก่อนตรุษจีนเราก็ต้องทำความสะอาดบ้านให้สะอาดมีการทำขนมหวานอย่างขนมหวานให้กันซึ่งกันและกันแล้วก็ก่อนจุดจีนเนี่ยทุกคนจะต้องแต่งตัวแบบมีเสื้อผ้าใหม่ตัดผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อมีวายดีๆที่จะต้อนรับจุดจีนแล้วก็เวลาจุดจีนเนี่ยแล้วเราก็จะเอาผลไม้เอาของหวานไปเยี่ยมญาติญาติผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ญาติผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าเด็กคนเราเนี่ยก็จะมีการแจกเขาเรียกอั่งเปาก็คือมีการแจกอั่งซึ่งมีเงินให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ใหญ่โตกว่าเราก็อาจจะมีอั่งเปาให้เราอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแล้วอาหารที่ทำตอนฉลองตรุษจีนเนี่ยค่ะอาหารแต้จิ๋วอะไรที่ต้องทำเป็นประจำทุกปีเลยคะ
ก็คือที่บ้านเมื่อก่อนนี้ที่พี่อยู่ที่ไทยนะแม่พี่เขาก็จะทำอ่างกล้วยอิ๋วกล้วยก็คือเป็นอาหารที่แม่แม่พี่เนี่ยลงมือทำเองเลยทำแป้งเองก็จะมีไส้คาวกับไส้หวานไส้คาวก็คือเป็นไส้ข้าวเหนียวมีถั่วไส้หวานก็คือบางทีมีไส้ลูกบัวไส้คาวบางทีก็มีไส้กุ๋ยช่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะก่อนตรุษจีนเนี่ยญาติญาติลูกๆ ก็จะมานั่งปั้นแป้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันแล้วก็ห่อแล้วก็นึ่งแล้วทอดอะไรอย่างเงี้ย
พอพี่อนาย้ายมาที่ออสเตรเลียย้ายมาตั้งแต่ตอนเด็กใช่ไหมคะ
พี่มาประมาณตอนที่ประมาณ15-16
ค่ะแล้วพอย้ายมาก็คือมาเรียนใช่ไหมคะพี่อนา
ใช่ตอนแรกพี่ย้ายมาพี่ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาอยู่ที่นี่พี่มาเนี่ยพี่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวแม่พี่กับพ่อพี่เลิกกันแล้วแม่พี่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วพี่มาย้ายมาอยู่กับแม่แล้วตรุษจีนนี่หรอเพราะว่าเรามาอยู่เนี่ยเนาะแม่ก็แต่งงานกับคนนิวซีแลนด์ออสซี่ก็เลยไม่ได้มีพิธีจัดอะไรตรุษจีนตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วตอนพี่แต่งงานกับสามีเป็นคนจีนเวียดนามก็เริ่มเข้าครอบครัวของสามีแล้วก็เริ่มกลับมามีแบบไหว้ผู้ใหญ่ไปไหว้พระที่วัดตอนเที่ยงคืนแล้วก็มีแบบกิจกรรมทำขนมอะไรด้วยกันแต่ว่าตอนแรกๆที่พี่มาเนี่ยไม่มีไม่ได้ฉลองอะไร
เป็นครอบครัวของสามีเป็นคนเวียดนามเชื้อสายจีนเนี่ยค่ะเขามีการฉลองตรุษจีนคล้ายของเราที่เมืองไทยไหมคะหรือว่าต่างก
ัน ก็คล้ายๆกันก็เกือบจะเหมือนกันเลยก็คือมีไหว้พระก่อนเที่ยงคืนแล้วก็ก่อนตรุษจีนเนี่ยต้องทำความสะอาดบ้านอะไรให้เรียบร้อย แล้วก็มีญาติญาติครอบครัวพี่นะมีทุกคนส่วนใหญ่ครอบครัวทางสามีส่วนใหญ่เขาจะมีร้านอาหารกันแล้วทุกคนก็ต่างเอาส่วนผสมแต่ละอย่างของขนมอะไรอย่างเงี้ยมาที่บ้านของแม่ยายพี่อย่างบางคนเอาไข่มาบางคนเอาแป้งมาอะไรเงี้ยเราก็มาทำขนมกันที่บ้านแม่ยายพี่เหมือนกันเลยอ่ะก็คือคิดว่าเหมือนกันเลยก็ทำเสร็จไหว้พระแล้วก็ไปไหว้ศาลเจ้าที่บ้านแล้วก็ไหว้วันพระบุรุษ
เราแต่งงานเข้ากับครอบครัวที่เป็นเวียดนามเชื้อสายจีนเนี่ยค่ะเราต้องปรับตัวอะไรไหมคะมันมีอะไรที่แบบว่าแม่สามีลูกสะใภ้เหมือนในละครไหมคะ
ไม่มีอะค่ะก็เหมือนกันก็ชีวิตมันก็เหมือนในละครอ่ะนะเพียงแต่เราทำให้มันดราม่าหรือเปล่าก็จริงๆก็เหมือนกับอยู่ที่ไทยนะก็ต้องทุกคนก็ต้องเคารพผู้ใหญ่เวลามีงานครบรอบวันเกิดของแม่ยายพ่อยายมีงานตรุษจีนมีงานไหว้พระจันทร์มีอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องตามวัฒนธรรมอ่ะเนาะต้องซื้อของซื้อผลไม้มาฝากมาเยี่ยมเยียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลย
ครอบครัวของสามีของพี่อนาเนี่ยนอกจากจะทำธุรกิจร้านอาหารกันเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีธุรกิจอีกอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเป็นธุรกิจโรงเรียนเชิดสิงโตใช่ไหมคะอันนี
้
ขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามันเป็นมายังไงตั้งมานานแล้วหรือยังคะ
โรงเรียนก็คือเปิดสอนจริงๆแล้วโรงเรียนอ่ะเปิดสอนวิชาป้องกันตัวก็คือกังฟูแบบจีนสามีพี่เนี่ยมาออสเตรเลียตั้งแต่ปี1988แล้วตัวเขาเองเนี่ยคือมีการเรียนรู้และการเข้าเรียนกังฟูกับเรียนเชิดสิงโตที่เวียดนามมาก่อนตอนที่เขาเป็นเด็กๆแล้วเขามาย้ายมาอยู่ออสเตรเลียก็คือเป็นความฝันแล้วเป็นงานอดิเรกแรกๆเป็นงานอดิเรกที่ออกไปเชิดสิงโตเนี่ยเป็นงานอดิเรกเขาแรกๆเขามาเขาก็ลองซื้อหัวสิงโตมาลองซื้อกรองซื้อนู่นนี่มาแล้วก็คือตุ๊ดจีนหรือใครเปิดร้านอย่างเงี้ยใครรู้จักเรียกไปเปิดเรียกไปเชิดจนกระทั่งมาถึงณบัดนี้ก็คือเหมือนกับเป็นงานฟูลไทม์เพราะว่าเขาชอบแล้วก็ถนัดในเรื่องนี้เพราะเขาเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้มาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาชอบและงานในเดลเล็กแรกๆเนี่ยทำแล้วก็เริ่มมีงานเข้ามาตอนนี้มีงานรัฐบาลมีงาน government มีงานเฟสติวัลมีงานอะไรเข้ามาเยอะแยะจนเป็นแบบเป็น full time คล้ายๆกับ full time ไปเลยแต่ว่าเราก็ยังทำร้านอาหารควบคู่กันไป
แล้วก็เป็นโรงเรียนที่เปิดโรงเรียนแรกในบริสเบนด้วยใช่ไหมคะที่เป็นเชิดสิงโต
ก่อนที่สามีพี่จะมาก็น่าจะมีโรงเรียน2-3 โรงเรียนรุ่นเก่าๆอยู่แล้วจากคนฮ่องกงอยู่คนมาเลย์ก็มีรุ่นเก่าๆเนี่ยมีมาอยู่แล้วมีอยู่2-3โรงเรียนแต่ว่ารุ่นสามีพี่เนี่ยก็มาใหม่ตั้งแต่รุ่นสามีพี่เปิดเนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนอยู่ซึ่งมาจากบางทีคนมาเลเซียคนมาเลเซียนี่วัฒนธรรมเชิดสิงโตก็ยังเยอะอยู่คนก็ยังเชื่อถืออยู่เยอะแล้วก็ทางคนฮ่องกงก็มีบ้างตอนนี้ก็มีอยู่หลายโรงเรียนอยู่แต่แฟนพี่ไม่ใช่เป็นโรงเรียนแรกค่ะ
อย่างลูกๆของพี่อนานี่ฝึกเชิดสิงโตด้วยไหมคะ
ตอนลูกพี่เป็นเด็กก็มีอะค่ะมีออกไปเชิดสิงโตพี่มีซื้อหัวสิงโตเล็กๆให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปเรียนกังฟูแต่ละท่าแล้วก็เขาจะชอบไปทางตีกองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่เขาก็รู้เขาทำได้หมดลูกก็เรียน
ค่ะแล้วการฝึกกังฟูนี่ช่วยด้านไหนของการเชิดสิงโตอะคะ
การฝึกกังฟูเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาความมั่นใจแล้วก็ช่วยพัฒนาร่างกายต้องแข็งแรงเพราะว่าหัวสิงโตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เบาแล้วบางทีแล้วมีหางสิงโตมีคนอยู่ข้างหลังเนี่ยบางท่าเนี่ยมันก็ต้องกระโดดขึ้นไปต่อตัวให้มันสูงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือกังฟูนี่ก็ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งในร่างกายและความมั่นใจที่จับหัวสิงโตแล้วเราต้องถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็ท่าของสิงโตเนี่ยคือคอนโทรลกล้ามเนื้อแล้วก็คอนโทรลมือที่จับหัวสิงโตอะไรเงี้ยก็คือต้องสตรองนิดนึง
ค่ะความเชื่อในการเชิดสิงโตในวันตรุษจีนนี่คืออะไรคะหลัก
ๆความเชื่อก็คือน้องแอนได้ยินมาบางทีเขาเชิดสิงโตเนี่ยเขาต้องตีกองเสียงดังตีฉาบเสียงดังตีกองเสียงดังมากคือเขาเชื่อกันว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีพลังงานไม่ดีพวกวิญญาณร้ายไม่ดีอะไรเงี้ยให้ออกไป แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะแบบรับความดีโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองกลับเข้ามาค่ะเขาเชื่อกันเป็นแบบนี
้อะไรเป็นไฮไลท์ในการฉลองตรุษจีนของครอบครัวพี่อนาที่บริสเบนนะคะ
ไฮไลท์ก็คือครอบครัวของเราเนี่ยนะชอบเรื่องอาหารการกินมากเวลามาแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าทุกคนทำร้านอาหารหมดทำร้านอาหารที่ออสเตรเลียก็เป็นอะไรที่แบบฮาร์ดเวิร์กทุกคนต้องทำงานบางทีแรกๆ6ถึง7วันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วบางทีมาเจอกันเนี่ยไฮไลท์ก็คือได้เจอกันแล้วก็ได้แบบได้มาคุยกันแล้วก็ได้มาทานอาหารอร่อยๆร่วมกันอันนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ที่สุด
ที่ผ่านไปเป็นรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันตรุษจีนปีงูเล็กปี2025ดิฉันชยดาพาวเอสเอสไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook